លោកលងកសោនិងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចា៎បា
ទសូមជម្រាបសួរបា
ទលោកលងកសោថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះគឺជាខួបគម្រប់25ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានអង្គរទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជាបឋមនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោករំលឹកជូនប្រិមមអ្នកសាវត្ថុបារាំងអន្តរជាតិបន្តិចថាតើដើមហេតុដំបូងឡើយនឹងហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាសម្រាប់ចិត្តស្នើទៅកាន់អង្គការ UNESCO ដើម្បីដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានអង្គរទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចា៎ជ
ាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចការងារនេះគឺយើងមិនអាចធ្វើបានទេប្រសិនបើមិនមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាវីរក្សត្របាទព្រះនរោត្តមសីហនុដែលនៅពេលនោះយើងដឹងហើយពីឆ្នាំ1907ជាងឡើងមកនេះគឺថាតំបន់អង្គរទាំងមូលត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយសារតែសង្គ្រាមនេះឯងបាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងពេលនោះគឺអង្គរមានការខូចខាតមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់មែនទែនទី1គឺមានការលួចយកនៅបដិមាគាត់យកនៅបដិមាទីតំបន់នេះយកទៅលក់នៅខាងក្រៅទី2គឺមានការបំផ្លិចបំផ្លាញតាមរយៈការដាក់ក្របមីនបាទទី3គឺមានការខូចខាតទៅដោយកត្តាពេលវេលាព្រោះថានៅពេលដែលពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខទៅតាមឈើតាមអីនោះគឺថាបានរីកលូតលាស់ដុះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាង្គប្រាសាទដូច្នេះហើយប្រាង្គប្រាសាទនៅពេលនោះគឺថាស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់មែនទែនបាទអញ្ចឹងដល់ឆ្វេងយល់នៅឃើញថាអង្គរនឹងស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើពុំមានសកម្មភាពណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់នោះទេអញ្ចឹងហើយបានអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាវីរក្សត្រនឹងលោកបានធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់អង្គការសហប្រជាដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជួយសង្គ្រោះអង្គរក៏ប៉ុន្តែលុះដល់ឆ្នាំ1991ឯណោះទេទើបក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជានៅពេលនោះមានព្រះមហាវីរក្សត្រជាប្រធានបានចុះហត្ថលេខាស្នើសុំអង្គការ UNESCO គណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដើម្បីដាក់បញ្ចូលអង្គរជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទការដែលដាក់ចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌណាមួយជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះគឺត្រូវការចំណាយពេលវេលាជាច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺកម្ពុជាបានផ្ដល់ឯកសារដើម្បីសុំចុះបញ្ជីនៅឆ្នាំ1991ខែ10បាទប៉ុន្តែយើងបានចុះបញ្ជីអង្គរនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូជាថ្ងៃនេះឆ្នាំ1992អញ្ចឹងយើងឃើញតែរយៈពេលតែមួយឆ្នាំទេបាទសួរថាហេតុអ្វីបានជាអង្គរត្រូវបានចុះបញ្ចូលតែជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះ
ហេតុអ្វីចា
គឺដោយសារតែអង្គរយើងស្ថិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់មែនទែនហើយប្រសិនបើយើងបន្តែបន្តោយពេលវេលាឲ្យទៅមុខផែនទីទៀតនោះនៅគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងហើយកាន់ហើយតែខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយទើបអគ្គកម្មការបេតិកភណ្ដពិភពលោកពិនិត្យឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដូច្នេះទើបអនុញ្ញាតឲ្យអង្គរចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកភ្លាមៗនៅក្នុងឆ្នាំ1992
ចា៎ចា៎លោកលងកសោមែនទែនទៅបាននិយាយពីការចូលបញ្ជីរមណីយដ្ឋានអង្គរជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះពជាប្រដ្ឋយើងមួយចំនួនលោកយល់ថាការចូលបញ្ជីនេះសំដៅទៅលើប្រាសាទអង្គរវត្តតែមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមែនទែនទៅអង្គរវត្តគ្រាន់តែជាប្រាសាទមួយក្នុងចំណោមប្រាសាទជិត100ដែលបានចូលបញ្ជីនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះមិនថាអញ្ចឹងចា
៎បាទបាទត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីចំណុចនេះគឺមិនសំដៅទៅលើតែប្រាសាទអង្គរវត្តទេគឺសំដៅទៅលើតំបន់3ដែលស្ថិតក្នុងខេត្តសៀមរាបទី1គេហៅថាតំបន់ឧឈានប្រាសាទបន្ទាយស្រីបាទទី2ឧឈានកណ្ដាលគឺស្ថិតនៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានប្រាសាទជាច្រើនទីប្រាសាទធំធំជាច្រើនដូចមានប្រាសាទអង្គរវត្តមានប្រាសាទបាយ័នមានប្រាសាទប្រខ័នមានប្រាសាទកព្រំអីអីហ្នឹងបាទជាច្រើនហើយនឹងចំណុចទី3គឺនៅតំបន់រលួសដែលប្រាសាទបាគងនេះឯង
ដូចនេះ
សរុបតំបន់ទាំង3នឹងមកគឺយើងមានទំហំ401គីឡូម៉ែត្រក្រឡា
បាទចាលោកលងកសលដូចយើងបានលើកឡើងមុននេះហើយថាគិតត្រឹមថ្ងៃនេះរមណីយដ្ឋានអង្គរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងបានរយៈពេល25ឆ្នាំហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវត្តមានតំបន់អង្គរនៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកវាបានផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីខ្លះដល់កម្ពុជានេះនិយាយជារួមហើយដល់រមណីយដ្ឋានអង្គរនិយាយដល់ឡាយចាប
ាទនិយាយជារួមអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សំខាន់របស់កម្ពុជាយើងក្នុងការចុះបញ្ជីអង្គរជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះគឺទី1យើងទទួលបាននូវការគាំទ្រទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជាថាជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
បា
ទទី1ទី2គឺជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាយើងដែលមានសហគមន៍ប្រជាជាតិច្រើនដែលយើងអាចទៅគៀងគោរកផលរកគ្រប់ជំនួយពីបងប្អូនពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះដើម្បីយកមកជួយយើងក្នុងកិច្ចការងារថែរក្សាអភិរក្សដោយសារហេតុអីស្ថានភាពរបស់យើងនៅពេលនោះគឺយើងមានការខ្វះខាតជាច្រើន
បា
ទហើយកិច្ចការងារអភិរក្សថែរក្សានេះគឺត្រូវការចំណាយថវិកាជាច្រើនដូច្នេះហើយនេះគឺជាផលប្រយោជន៍រួមដែលយើងទទួលបានភ្លាមៗនៅពេលនោះបាទ ដូច្នេះបញ្ជាក់អំពីថាតើក្នុងរយៈពេលនោះនាពេលនេះគឺត្រូវបានស្ងាត់រលត់បាត់អស់ទាំងស្រុងតែម្ដងបាទហើយជាពិសេសទៀតនោះកិច្ចការងារថែរក្សាអភិរក្សរបស់ប្រាសាទសម្ដេចបានត្រឹមតែរយៈពេល10ឆ្នាំជាងតែប៉ុណ្ណោះបានន័យថាពីឆ្នាំ1949ដល់ឆ្នាំ2004អង្គរត្រូវបានគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រកាសជាឡារឹតហើយនឹងអបអរសាទរខ្លាំងមែនទែនថា ជាតំបន់ជាប្រទេសកម្ពុជាពិភពលោកលែងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយបាទដូច្នេះតែរយៈពេល10ឆ្នាំជាងទេតែរយៈពេល12ឆ្នាំគត់គឺកម្ពុជាសម្រេចបាននូវស្នាដៃដ៏ធំធេងដែលអាចចាត់ទុកថាជាគំរូសម្រាប់អ្នកដទៃបានបាទនេះគឺជាជាផលប្រយោជន៍ដ៏ចាំបាច់ដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវតែបង្ហាញជូនដល់សាធារណជន ជាពិសេសរបស់ប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានជ្រាបចារំលឹកថាអង្គរលែងជាតំបន់រមីឋានដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងតែជួបប្រទេសរាល់ថ្ងៃដែរចាបាទសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់គឺថាការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នោះគឺប្រឈមនឹងការដួលរលំប្រឈមនឹងការខូចខាតបាទដូច្នេះនៅឆ្នាំ2004នោះគឺថាយើងបាទចេញពីការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នោះទៀតហើយបាទន័យថាប្រាំងប្រាសាទរបស់យើងមានផ្នែកទៀតរឹ ក៏នៅតែមានបញ្ហាដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ដោយជាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹង คือปัญหาทุนเทียนมนุษย์ปัญหาทุนเทียนมนุษย์ยืนในเป็นนุษย์ยืนต้องจุ่มเรียบท่ายืนขวักขาดทุนเทียนมนุษย์แมนแต่ในชั้นมาป้อนสมบูรณ์โดยการสตีนยืนอาจจะการสมัยสมัยบ้านผลผลิตยืนในเป็นนุษย์ท่านในขนมและขณะสงครามพองและขณะสันติเพียรพองจังทุนกระตาทุนเทียนมนุษย์คือเชี่ยกระตาจำไพ่บุพพ์ให้เชี่ยกระตามุ้ยได้ยืนขวักขาดสตีบุพพ์กระตาตีตีคือกระตาถาวรการทุนเทียนให้แรงกระทบแต่ยืนอาจจะรบทุนเทียนให้แรงกระทบมอกปีหน้าแต่ไม่เพื่อการเชื่อชุลเพื่อ ក្នុងការធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញមកខេត្តកណ្ដាលខេត្តសៀមរាបត្រូវការចំណាយរយៈពេលប្រមាណបាទយើងអាចស្មើស្មៃបានថាក្នុងការធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញមកខេត្តកណ្ដាលខេត្តសៀមរាបត្រូវការចំណាយរយៈពេលប្រមាណបាទយើងអាចស្មើស្មៃបានបាទដូច្នេះហើយអានេះគ្រាន់តែជាផលលំបាកខ្លះៗដែលខ្ញុំអាច នឹងលើកឡើងដើម្បីពង្រីកឈ្មោះក្នុងការបងប្អូនសាធារណជនអាចប្រាប់បានក៏ប៉ុន្តែ
មានការងារជាច្រើនទៀតដែលយើងប្រជុំនឹងការលំបាកនោះបាទចាលោកលងកសាលលើកឡើងមុននេះថាអរិយៈពេលមកពីប្រាំឆ្នាំកន្លងមកបន្ទាប់ពីតំបន់រំលំឋានអង្គរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកម្ពុជាក្នុងការងារអភិរក្សតំបន់អង្គរនេះគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកជំនាញពីបរទេសច្រើនតើការពឹងពាក់ទៅលើអ្នកជំនាញបរទេសនេះអាចខ្លាចទៅជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការងារអភិរក្សភាសាខ្មែរយើងទៅថ្ងៃអនាគតដែរទេលោកដោយសារតែអ្នកជំន
កលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់និងទស្សនវិស័យរបស់អាជ្ញាធរអសរាគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សយើងពុំអាចពឹងផ្អែកទៅលើស្ថាប័នអន្តរជាតិឬក៏អ្នកជំនាញការអន្តរជាតិទីច្រើនដូចកន្លងមកដែលយើងបានធ្លាប់ឃើញប្រទេសនោះទីយើងឃើញហើយថាតំបន់អង្គរក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញការដែលបានបំពេញការងារជាមួយយើងតាំងពីពេលដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅតែបន្តនៅឡើយបាទក៏ប៉ុន្តែវ័យរបស់គាត់កាន់តែចាស់ទៅហើយដូច្នេះយើងត្រូវការរកអ្នកវ័យក្មេងដើម្បីបន្តកិច្ចការងារនេះអញ្ចឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជូនទៅដល់អ្នកជំនាញខ្មែរគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរអសរាចាត់ទុកចំណុចនេះជាកត្តាអាទិភាពខ្លាំងមែនទែនហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទេរចំណេះដឹងពីខាងបរទេសពីបរទេសមកដល់មកជំនាញខ្មែរយើងមកដល់អ្នកជំនាញការខ្មែរយើងនេះកាន់តែច្រើនទៅយើងសង្កេតឃើញថារាល់ការចាងងារភាពច្រើននៅក្នុងតំបន់កោក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តដោយអ្នកជំនាញខ្មែរអ្នកជំនាញជាតិ
ចាដល់អស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកលងកុសលតែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកលងកុសលគឺជាអ្នកនាំពាក្យនិងជាប្រធានយុគឋានផ្សព្វផ្សាយនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកចា
បាទសូមជម្រាបលាអរគុណ